Življenje išče pot.
Zaradi vojne v Ukrajini smo postali pozornejši na razlike med pravoslavnimi kristijani in grkokatoličani, ki v Ukrajini živijo že zelo dolgo časa. Poznamo jih tudi v Sloveniji. Ukrajinec in župnik Ivan Skalivski, posvečen je bil lansko leto, ki oskrbuje grkokatoliške vernike v Metliki, je danes naš gost. Lepo pozdravljeni. Gospod Ivan Skalivski, starodavna država Kijevska Rusija je bila ustanovljena na ozemlju današnje Ukrajine. Kaj se je potem dogajalo?
Ja, hvala za vprašanje. Kristijanstvo je prišlo v Ukrajino leta 988, ne? Čeprav v zgodovini imamo informacijo, da sama mater od Vladimira Velikega se je krstila še prej, ne? To pomeni 988, iz Carigrada, iz Konstantinopola. Ne? To me bi preudaril, da za ukrajinsko crkov pravoslavno, pa tudi grkokatoliško mati crkov je Konstantinopol, Carigrad. Ne? Takrat še ni katoliški, ni pravoslavni, ne? Samo kristijanski vzhod, ne? Bizant.
Tako rimokatoličani kot grkokatoličani ali unijati, ki so se pred nekaj stoletji ponovno zedinili z Rimom, priznavamo vsakokratnega rimskega škofa, trenutno je to papež Frančišek. V zgodovini so grkokatoličani zato precej pretrpeli, gospod Ivan Skalivski, in vendarle so med vami in nami nekatere razlike.
Jaz mislim, da najlepše, najboljše odgovor bomo dobili, če se malo poglobimo v zgodovino in da konkretno definiramo, kdo so grkokatoliki, ne? Da vidimo razliko. V Ukrajini, na primer, je leta 988, to je kijevska država, tako, ne? Kristijanstvo. Potem pa pridemo do leta 1054, ko se v cerkvi naredi veliko skreganje, veliko problem, se crkva razdeli na vzhod pa zahod, na katoliško in pravoslavno. Ta skupnost, ki je šla v vzhodno smer vzhodnega kristijanstva, se sformira od leta 1054 v Ukrajini do leta 1596 do unije, do prve unije na naših zemljah, ne, v Ukrajini, do prve grkokatoliške crkve, se vrnimo zapravo nazaj, ne, vrnimo se v katoliško crkav kot skupina vzhodnih kristijanov, lahko bi rekli pravoslavnih za ta krat, ne, ker smo tako že zgodovina takšna, da smo bili na vzhodu pa smo bili pravoslavni, ne? Tako kot zaradi tega imamo pa ta obred s pravoslavnimi isti, ker to so te kristijanske crkve, ki so bili v edinstvu, v edinosti z celotov katoliške crkve, kristijanske crkve. No, tukaj pa na Balkanu, recimo, tako pa tudi v Sloveniji, na Hrvaškem, Bosnija pa Hercegovina, Makedonija, en delček Srbije, tudi naša križevska škofija, ne, križevska eparhija, pa je prišla nazaj leta 1777 v takozvani Marčanski uniji, ne, malo kasneje nek v Ukrajini. Malo kasneje so prišli, se vrnili nazaj v edinost z rimskim oltarjem. Ne. In kateri so osnovne, bi rekel, pogoje, kako smo sprejeti nazaj kot skupnost kristijanov. Ne? Sveti sedež je sprejel skupnost vzhodnih kristijanov nazaj v edinost katoliške crkve z, bi rekel tako, trema osnovnimi pogojami. Ne? Tukaj gre seveda prvo o duhovnikah pa škofah, ne? Mislim o kleru. Že tako po tradiciji, ko je bilo normalno za mentalitet ljudi, ki so živeli v vzhodni tradiciji, v vzhodnim obredu, to, da bomo sprejeti nazaj z enim pogojem, da grkokatoliški duhovniki so lahko poročeni pred posvečenjem. Ne? Pred posvečenjem. Po posvečenju pa se ne more poročiti duhovnik. Čeprav imamo tudi tri vrste, bi rekel, načine življenja. To so poročeni duhovniki, to so redovniki in to so celibatarci. Ne? Jaz spadam v tisto tretjo kategorijo, kot rimokatoliški duhovnik, jaz sem celibatarc, naprimer. Da naši poslušalci dobro to razumejo.
To pomeni, ne? Da se ne boste poročili. In boste ostali celibaterski duhovnik. Ne boste pa redovnik.
To pa lahko, mislim, to lahko gre za to, kasneje, tako se vsak lahko odloči. Ne? Samo jaz sem se odločil za škofijskega duhovnika. Drugi pa pogoj, bi rekel, tudi privilegij, ki je sveti sedež dal katolikom, to je jezik. Takrat nismo trebali učiti latinščino ali ne vem kateri službeni crkveni jezik, samo smo služili že takrat v staroslovanskem jeziku, tako kot zdaj. Ne? Včasih še tudi mašujemo večinoma staroslovanskem. In tretji pogoj, obred, to vzhodni obred, katerega ne trebamo spremenjati, kateri je od nekje tam od 4. stoletja, je že se začel formirati. Ne?
Nekaj koščkov iz dinamičnega mozaika v zgodovini grkokatoliških kristjanov nam lahko pomaga bolje razumeti Ukrajino in njene prebivalce, ki so se kot begunci znašli tudi pri nas. Naš gost je bil njihov župnik v Metliki, gospod Ivan Skalivski. Pogovor sem posnela Meta Potočnik.
Življenje išče pot.